Kjenner du noen som snart har bursdag? Med morgenlevering kan du sende bursdagsfrokosten helt hjem til noen du glad I. Enten det partneren din, en god venn eller et familiemedlem. Gjør dagen ekstra spesiell for en du bryr deg om. Med frokost, blomster og sjokolade. Levert hjem på den store dagen. Fordi en god bursdag starter med en ekstra god frokost. Se hvor enkelt det å gi noen en minnerik bursdagsmorgen på morgenlevering.no.
Hei, og velkommen til Femihelse, en podcast om kvinnehelse fra A til Å.
Og jeg heter Helene.
Og jeg heter Sigrun.
Og vi har startet denne podcasten fordi vi mener at det bør snakkes mye mer om kvinnehelse.
Så la oss snakke.
Hei, Sigrun.
Hei, Helene. Hvordan går det med deg?
Du, det går veldig fint. Ja, takk skal jeg spørre.
Du på en av dine favorittdager I syklus, har jeg forstått, på hva du har delt på Instagram I dag.
Ja, nei, I dag jeg på dag to, og da jo plutselig mentalt livet veldig godt å leve igjen, og jeg glad, og jeg forstår at livet vil meg vel, og mennesker rundt meg vil meg vel, og jeg vil meg selv vel. Det bare mye vel, da.
Og så, ja, for du har jo ikke den kjente aggressive undertonen I stemmen som du kan ha på og til. Så. Jeg tenker det bør ligge godt I rette for en behagelig podcastepisode for alle der ute.
Ja, men så, Sigrun, så ja. Ble jeg jo så overivrig over å være så glad at jeg stakk ut på en løpetur.
Ja.
Og så kom jeg meg kanskje 2,5 kilometer ut, og så fikk jeg så kramper. Altså, så utrolig mensensmerte at jeg satt og skottet langs Akerselva for å prøve å løsne opp I det. Satt og
Hvordan funket det?
Det funket jo ganske greit, da, men jeg måtte jo komme meg hjem også. Så nå har jeg liksom... Og det kom jeg på I det jeg gjorde, at faen, det her har jeg gjort en gang før, hvor jeg blir sånn overivrig dag to I mensen, og så drar jeg på en joggetur, og det setter I gang. Ordentlig kramper hos meg. Så det må jeg skrive ned et sted, da. Ikke løp selv om du glad, skal jeg skrive på en liten lapp. Og da blir det uklart for meg å huske når det
Det kan jo kanskje være en tatovering du skal vurdere å ta.
Ja, ikke løp når du glad. Det skal du ja. Så får jeg bare tolke det som jeg vil utover måneden. Neida, men jeg har det fint. Jeg har det bra. Og egentlig så vil jeg si at det var fordi alle sitter jo sikkert og lurer veldig på det, men denne PMS-en bare også skikkelig mild. Så det var deilig. Ja, så det bare en sånn at jeg mer euforisk. Jeg kanskje... Ja, jeg gikk ikke fra å være flyforbannet til OK. Jeg gikk fra å være sånn ganske fint til å være skikkelig, skikkelig glad.
Så bra. Altså, ja. Vi burde jo egentlig begynne å kalle disse små introduksjonene for Helenes syklus I sjekken.
Ja.
Siden det stort sett det vi snakker om, men jeg tenker at det fint.
Ja, det å løpe, menn som løper I jeans.
Ja.
Har du sett noe mer til det?
Nei, faktisk ikke.
Nei.
Men jeg tenker at neste gang jeg ser det så skal jeg prøve å filme det fordi nå vi jo ganske mange som innlemmet I denne teorien så vi begynner å bli klar for liksom noe visuelt bevis både fra min side men også fra alle dere ute så en innstendig oppfordring om å dele det med oss på Instagram send oss en DM hvis dere ser menn som løper I jeans
ja, og altså se som de på joggetur det viktig forskjell, ikke som løper etter trikken liksom har du det bra, Sigrid?
Jeg har det bra, takk
ja. Dette skal ikke være et sjekk-in på Sigrun syklus. Det tydelig og klart. Jeg skal ikke snakke om.
Den er jo ikke til stedeværende, så det kort prosess der. Mm. Skal vi gå over til dagens tema, kanskje?
Ja, la oss gjøre det.
Så bra. Mm. Vi jo så heldige å ha med oss en gjest her fra hjemmekontorsinnspillingen, som vi faktisk har I dag, og det fordi vi spiller inn med en gjest fra Bergen. Og det jo ingen ringere enn Kari. Og så må du hjelpe meg litt med etternavnet ditt, Kari, fordi...
Altså, det jo ikke så veldig vanskelig. Jegerstedt.
Jegerstedt, ja, det var akkurat det, for jeg var litt redd for å si det feil. Men veldig hyggelig å ha deg med oss her I dag.
Ja, tusen takk for det. Veldig hyggelig å være her også. Selv om jeg sitter I Bergen, så veldig blie fjes å se I hvert fall på datamaskinen. Så jo, takk for å bli invitert.
I dag skal vi jo snakke med kjønn, Kari, men kanskje du kan begynne med å fortelle litt om deg selv før vi går mer inn på det?
Ja, det kan jeg godt gjør. Jeg jo leder for Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved Universitetet I Bergen, hvor vi da forsker på veldig mye ting som har med kjønn å gjøre, eller vi har et kjønnsperspektiv på en rekke ja, historiske, filosofiske, samfunnsvitenskapelige problemstillinger. I tillegg så underviser vi studenter. Vi har et bachelorprogram her, vi har et årsstudie her, hvor vi lærer de å tenke kritisk og vitenskapelig om spørsmål som har med kjønn å gjøre. Ja, så det gjør jeg. Men så i utgangspunktet så jeg faktisk utdannet litteraturviter. Jeg har en doktorgrad I litteraturvitenskap, og det jo et veldig tverrfaglig miljø vi har her, men stort sett folk da som kommer fra humanistiske fag og samfunnsvitenskapelige fag, og så prøver vi å ha litt samarbeid med biologer og jurister og sånn, I den grad vi, de også interessert I spørsmål som har med kjønn å gjøre, og det det jo.
Så kult.
Ja, veldig kult. Og dette en litt sånn episode, Sigrun, jeg har sagt litt om det, som en utfordring for oss å spille inn også, fordi jeg vet ikke hva jeg sier, at vi har veldig lite kunnskap, men vi I hvert fall ikke noen eksperter på det, og som cis-normative, heterofile kvinner, så det kanskje heller ikke en sånn... Det er ikke noe vi personlig, altså sånn, I vår oppvekst, har på en måte tenkt masse på eller vurdert, men så det... tema som vi fikk innspill på om vi kunne lage noe, da var vi sånn, ja, selvfølgelig, kjempespennende. Dette vil vi jo lære mer om. Så det litt sånn, det litt bakgrunnen for hvorfor vi fikk et innspill på det, og tenkte, ja, selvfølgelig, det har vi lyst til. Og så begynte vi å lete, hvem kan vi snakke med dette om? Og da fant vi deg.
Ja.
ja, så egentlig det første spørsmålet vårt hva forskjellen Altså, om det noen på biologisk, psykologisk og sosialt kjønn?
Jeg tror jo kanskje at vi må begynne litt lengre tilbake. Et mer grunnleggende spørsmål, nemlig altså, hva kjønn? Og så tror jeg jo ikke helt på at dere ikke har tenkt på det, for hele introen oser jo om at her man midt I en kjønneeksistens og en kjønnet tilværelse som faktisk influerer på hvordan man føler seg til dagen, om man kan jogge, og om man sint, og så videre, og så videre. Og så tenker jeg jo sånn, bare vent etter dere ferdig med overgangsalderen, så skjønner man jo, da får man en helt annen opplevelse av det å være kjønn og det å være kvinne. Jeg tror først da jeg faktisk opplevde at Gud, så mye hormoner har å bety for hvordan jeg føler meg som et menneske, og Gud, så godt det å slippe alle de der hormonene, så det en litt annet livsløp. Så jeg tror jo de fleste tenker over det på en eller annen måte, eller hvertfall, selv om du ikke tenker så bevisst på det, leve I en erfaringsverden hvor det styrer veldig mye av din hverdag, rett og slett på ulike måter. Men når vi stiller spørsmålet om hva kjønn, det vi regner som grunnlagsspørsmålet I vår forskning og vår undervisning, og det egentlig ikke et spørsmål som vi skal svare på. Altså, sånne type grunnlagsspørsmål jo spørsmål som skal holdes åpen, og som vi skal stille om igjen, og på veldig mange ulike måter. Og det jo stort sett det vi gjør, så jeg kommer tilbake til spørsmålet ditt etterpå. Men jeg bare sier at I alt det havet av ulike teorier om hva kjønn eller hvordan kjønn kan tenkes, så tenker jeg at man har to utgangspunkt. Da. Det greit å ha to utgangspunkt, og det ene at kjønn en måte samfunnet reguleres på. Jeg tror ikke vi kjenner til at det litt sånn debatable da, om det finnes eller har funnes noen samfunn som ikke I like stor grad regulert I forhold til kjønn og kjønnskategorier som vårt. Men stort sett så regner man med at på en eller annen måte så alle samfunn gjennom alle tider organisert I forhold til kjønn. Og på den andre grunnlagstanken her jo at kjønn rett og slett noe som angår oss veldig personlig, som angår vår identitet, og at vi blir kjønnet da på ulike måter. Men så kommer jo da spørsmålet selvfølgelig, altså det biologisk, det psykologisk, det sosialt, det en sosialiseringsprosess? Og der kommer vi jo inn da med masse ulike teorier om hva det kan være. Men jeg tror jo det helt riktig å holde åpent at det forskjellige ting, I hvert fall hvis man skal kunne analysere grundig både sine egne personlige erfaringer eller andre mer personlige sammenhenger, men også hvis man skal tenke på i forhold til samfunnet, altså hvordan det et samfunn opplever kjønn, hvordan organiserer vi samfunnet, det på bakgrunn av kjønn som noe psykologisk, eller som noe biologisk, eller som noe sosialt. Så i utgangspunktet, ja, det forskjell. Hvis du spør meg akkurat hva forskjellen så vi selvfølgelig inne på litt mer kompliserte ting, men det kan vi jo ta etter hvert, tenker jeg.
Ok, jeg trekker tilbake det jeg sa, fordi jeg tenker jo, vi tenker jo mye på kjønn, det helt klart når du formulerer på den måten. Jeg tror det jeg mente var vel også at jeg ikke har hatt en problem, altså jeg har alltid bare identifisert meg som kvinne, og med det, men med det også blitt identifisert eller blitt pålagt mange labeler og mange ting jeg ikke interessert i. Og det har blitt åpnet mange dører, men også stengt en del, på grunn av at jeg er født som kvinne. Og jeg hadde en sånn refleksjon rundt det. Jeg satt på en utekafé som jeg gjør nå i mitt nye freelance-liv i sola og leste en bok. Jeg skal selvfølgelig dele hvilken bok det var ved en senere anledning, veldig fin bok. Men da var det en mann som satt på noen bord bortenfor, og han var jo ganske full. Så han skal kanskje være bittelitt unnskyldt, men da så sier han til en kvinne som sitter på bordet ved siden av, så sier han til henne, Bjørnstjerne Bjørnson sa en gang, og dette kan vi egentlig ikke gå til Bjørnstjerne Bjørnson på, eller legge skylden på han for jeg vet ikke om han har sagt det, men det er vanskelig å skille en kvinne og et barn. Og så sier han det til henne, og så liksom legger han den ut her som en sånn, la oss begynne å diskutere dette tema, og hun dama bare blankt avfærer, han bare, thank you, but no thank you. Og da begynte jeg å tenke på at barn kan i noen tilfeller, er liksom barn, og så kan man si det er veldig gutt, eller veldig jentete, eller veldig sånn typisk, men barn er liksom litt mer barn. Så på et eller annet tidspunkt så blir man, eller ja, så begynner man å snakke om gutter og jenter, og det gjør man jo også når de små da. Men jeg bare synes det var veldig interessant måten han sa det på. Han var jo en dusj da, selvfølgelig. Det kan man jo kanskje høre. Men han var interessert i en eller annen kjønnsdebatt der, som han ikke fikk gjennomslag for.
Ja, du skjønner jo egentlig godt med den inngangen til problematikken. Men altså, akkurat det spørsmålet kan man jo ta i veldig mange ulike retninger. Altså, barn er jo veldig opptatt av kjønn, fordi at de skal jo lære seg de her kjønna normene. Og spesielt i sånn der 3-4-årsalderen, så er det veldig opptatt av å finne ut, ok, hvem er jeg, hvor hører jeg hjemme, hva skal jeg bli, og så videre. Og så er de veldig åpen, tror jeg, på ulike måter å forholde seg til ting på før vi bestemmer. Vi bestemmer for dem hva de skal bli. Altså, det her blir litt sånn svogerforskning, da, men jeg husker for eksempel min egen sønn, som var veldig opptatt av, han hadde en dukke i rosa klær, som han var veldig, veldig glad i, som han ville ha med seg overalt. Det var dukken Simba. Fant etterpå ut at det sto faktisk Simba i nakken på dukken, og derfor den het Simba. Samtidig som da han gikk rundt i Bergen med en Rosenborg-caps, og så lurte jeg, kan jeg sende han i barnehagen både med en dukke og en Rosenborg-caps, ikke sant? Hva er verst i Bergen? Men så var jo han med meg en gang, også, og på sånn prøver om jeg skulle prøve noen klær, og så spurte han, ja, men du mamma, du har en annen tiss enn det jeg har. Og det er fordi at du er dame, ja, det er fordi jeg er dame. Kan jeg få en sånn tiss som det, når jeg blir stor? Og så sier jeg, ja, det kan du, hvis du absolutt vil ha det, så er det muligheter for å få det, ikke sant? Og så kom jeg jo ut av prøverommet, og da sto jo folk og måpa. Hva slags samtale var det man hadde med? Men altså, det er jo genuint spørrende, ikke sant? Og etter hvert så lærer man seg jo da, at nei, altså, ja, gutta skal være sånn, jenta skal være sånn. Men så er jo det også noen ting som forandrer seg historisk. Hvor strenge man er på de normene og ikke på de normene. Og sånn som når jeg vokste opp på 70-tallet, så var det jo, skulle alle være mest mulig androgyn. Vi hadde ikke rosa og blått, vi hadde lilla, grønt og oransje og brunt, ikke sant? Det var de fargene vi gikk med. Alle lekene var unisex-leker. Men samfunnet ellers var veldig kjønnsdelt. Og så kommer man i dag hvor man er mye mer, på mange måter, mer likestilt, mer frigjort, og så har man alle de rosa og lyseblå og egne avdelinger i barnebutikkene om hva slags leker man skal ha. Så det er veldig interessant det der, hvordan de her normene både forsterkes og løses opp på ulike måter. Men det er helt klart, altså noen normer finnes det, så spørs det jo da, trenger vi et samfunn å ha noen normer for i hele tatt vite hvordan vi skal forholde oss til hverandre, hvordan vi skal organisere samfunnet, det å ha en identitet, vite hvem du er på en måte, noe å forholde deg til, noen normer som ikke bare noen ting du kan leve opp til, men også noen normer som du kan bryte, da, ikke sant?
Ja, for er det noen positive sider ved det at vi har flere kjønn?
Ja, det vil jeg jo tro. Det er jo også en, altså, i feministisk tenkning, og det er jo stort sett det jeg forsker på, er jo altså, feministisk filosofi, feminismens historie, ulike feministiske teorier, og et stort spørsmål som har vært innenfor feminismen ganske lenge er jo, altså, skal vi da slåss for likestilling, inkludering, flere kjønnskategorier, eller skal vi slåss for et samfunn hvor kjønn ikke lenger betyr noen ting? Ofte så vil det jo være en sånn mellomting, jo da vi kan ha masse ulike kjønnsuttrykk, men det er ikke det som til syvende og sist skal bestemme hva vi kan gjøre, hvem vi kan elske, og så videre. Men det ligger jo i altså tenkninger om ulike kjønn, også en veldig sånn erotisk potensial, ikke sant? Og vi er jo også veldig seksuelle vesen, og vi vil gjerne innynde oss, vi vil gjerne finne en eller flere partnere, og akkurat det her kjønnsspillet gir jo sånne ting å spille på også. Så det betyr jo veldig mye mer enn akkurat bare hva slags yrke du kan ha, og hva slags muligheter du får. Altså det, hvis du går til litteraturen og til kunsten og ser hvor mye spillet på kjønn og erotikk betyr i vår estetiske erfaring av verden, for eksempel, så er det jo klart, altså det er veldig mye spennende å hente der. Spennende og selvfølgelig også problematisk.
Ja, for hvorfor er det problematisk, eller hvorfor er debatten rundt kjønn så betent?
Ja, det er et veldig godt spørsmål som jeg ofte har stilt meg selv. Og det enkleste svaret å ty til er jo selvfølgelig akkurat det der at det betyr så veldig mye for oss personlig. At når kjønnsnormer eller andre kjønnsuttrykk eller rett og slett insisteringer på at du opplever og erfarer deg selv som kjønn på andre måter enn det som er sanksjonert, så kan man jo ende opp at man føler seg veldig trua i grunnvollene, ikke sant? Ja, men jeg har bygd hele min eksistens og hele min selvforståelse på at sånn er det. og det er jo veldig interessert i psykoanalyse, egentlig. Altså det er jo et sånt teoretisk apparat som jeg bruker veldig mye. Og det vil jo også si at veldig mye av hvordan vi identifiserer oss er ubevisst. Altså det er ikke noe vi nødvendigvis er bevisst. Det er mange ting vi har fortrengt, som vi er nødt til å fortrenge. Det er masse begjær, mange lyster, mange ønsker, som vi er nødt til å fortrenge, rett og slett for oss å gå ut i samfunnet og late som om vi er de vi er, og som vi har oversikt. Og jeg tror jo akkurat det å bli et kjønn, da. Det å ta på seg et bestemt kjønnebegjær, da må man ha fortrengt veldig mange alternative lyster. Og hvis de begynner å rokkes med noe som er ubevisst, og som du ikke helt har oversikt over, så kan du jo risikere at hele selvforståelsen din bare går fullstendig i grus. Så det er jo en grunn, tror jeg, til at det blir veldig, veldig betent. Men jeg har ikke lyst til å psykoanalysere alle folk som har sterke meninger i debatten, for det er litt juks da. Altså, man kan ha sterke politiske grunner til å være opptatt av de tingene. Man kan se masse problemer som kan være greit å diskutere, og så videre. Men akkurat den der veldig personlige følelsen at du blir trua av noe, det tror jeg er gjennomgående.
Ja, for jeg føler at det handler mye om identifisering og føler at man hører til et eller annet sted, og jeg synes det var litt spennende det du snakket om i sted om barn på 70-tallet, at man skulle, altså alt skulle være så kjønnsnøytralt, både farger og leker, og hvordan vi snakker til barn. Og da begynte jeg å tenke på sånn, okay, hva skjer med barn da, hvis de er, ikke har den tilhørigheten? For det jo noen som mener at man for eksempel, på like linje med at man ikke skal, eller at barn skal få velge selv om de blir døpt, og så på mange måter skal få velge hvilket kjønn de skal ha, at man ikke skal pålegge barna sine et kjønn. Hva tenker du om det?
Jeg tenker jo det er en helt strålende idé, at man ikke skal gjøre det. Saken er jo at, at det blir pålagt å ha et kjønn, ikke sant, hele tiden. Så spørsmålet er jo da om, og det er jo veldig sjelden at noen bare føler seg som et kjønn, altså man føler heller at, ok, det kan jeg identifisere meg, det kan jeg ikke identifisere meg med, at det er en veldig sånn, mer sånn åpen, utforskende innfallsvinkel til akkurat det kjønn. De kjønner spørsmålene. Og i så stor grad man sier, nei, men du er sånn, og du er sånn, så vil man tenke, ja, men det her er feil, jeg er ikke sånn. Sånn kan jeg ikke være. Men hvis nettopp den utforskningen av spørrestillingen hadde vært mer vanlig, ok, men det her kan vi stille spørsmål ved, så tror jeg det faktisk hadde vært bedre. Men vi er jo veldig opptatt av samfunn, som samfunn å ha det her. Så hvis du tenker på alle intersexbarna som blir operert, altså de intersexbarna, de som blir født da, med det de kaller for en uklart biologisk kjønn, så har man jo vært veldig kjapp med å operere de til å passe inn i de biologiske kjønnsnormene, ikke sant? Så det er en veldig sånn sterk pull i samfunnet med at vi skal være de her den tokjønnsmodellen. Og så blir det sånn da, alternativ, ok, skal vi ha en tredje kjønnsmodell, ikke sant? Men hva løser det på? Så har vi tre kategorier i stedet for to kategorier. Blir det åpnere av den grunn? Og det kan man jo tenke at veldig mange som nå identifiserer seg som ikke-binære vil ha tenkt at det var en løsning, og at det er viktig. Men så får man også til at det er hvem som, de som faller ut av det igjen, da, ikke sant? Altså, hvor mange kategorier skal man ha? Og så er det jo sånn at hver gang man finner på en ny kategori, så er det noe nytt som må ekskluderes. Så det er også å holde, ja, og så holde de diskusjonene litt i gang, men være åpen for at det er lov til å stille spørsmål hele veien.
Ja, fordi hvis man skal ha liksom en åpen innstilling til et barns kjønn, da, skal man da ikke gi dem navn som er tilknyttet et spesifikt kjønn?
Ja, det er jo en interessant idé. Det kunne man. Altså, man kunne jo bestemt seg for å gi barnet et sånn tvekjønnet navn, ikke sant? Så kan man velge det selv. Men man kan jo, altså det er jo det samme som at veldig mange ikke vil døpe barna sine eller oppdra de i en eller annen religiøs tro for at de skal få velge selv senere og så videre. Men jeg ser jo ikke nødvendigvis et problem at man har noe et navn, så har man noe et navn. Kanskje det er alle forventningene som er knyttet til å ha det navnet som heller kan da løses opp i, vil jeg jo tro, enn det at man skal finne ikke kjønnet navn. Og så tror jeg jo faktisk ikke på et samfunn uten kjønn, for jeg tror jo faktisk at kjønn er viktig på veldig, veldig mange områder. Jeg er jo også en av de som er veldig interessert i de biologiske definisjonene av kjønn, for det glemmer vi veldig ofte, i hvert fall i sånne kritiske diskusjoner. Så jeg har hatt POD-kurs her, hvor alle sammen skal tenke, ok, men hvordan forstår dere kjønn? Og hvor ingen har nevnt at kjønn har med biologi å gjøre. Så sier jeg, ja, men hva med biologisk kjønn? Nei, det er bare ideologi. Men det er jo helt klart, altså som en art, så er jo mennesket avhengig av seksuell reproduksjon. Og at det er et tilbakevendende tema for tenkning og organisering av samfunnet, det er jo ikke så rart. Og det vil vi jo alltid, nei, kanskje ikke alltid fortsette å være med den nye teknologien, så kan vi jo tenke at reproduksjon også kan ordnes på ulike måter. Men sånn som det er nå, så vil jo kjønn på en eller annen måte være viktig for oss også som artsvesen og også som biologiske vesen. Men så er det viktig å tenke på at som biologiske vesen, så er vi også uendelig mer mer komplisert enn at vi bare reproduserer oss seksuelt med en partner. Altså, veldig, altså, vi er jo, altså, vi består av så mye komplekst biologisk materiale at det bare en pitteliten del av det. Så det ikke svaret, men det helt opplagt en veldig viktig del av, hvorfor vi har forestillinger om kjønn og hvorfor de har vært så gjennomgående historisk.
Mm. Vi spilte jo inn en episode for ganske lenge siden med Helene Uri, hvor det var også hadde en sikkerhet. Helene Uri. Jeg får høre på episoden, for hun forklarer det der, hvertfall hvordan man sier det. Og da snakket vi om språk og kjønn. Og der er det også veldig interessant. Og det er sånn, det enkleste eksempelet er kanskje at små jenter, de er så søte og flinke, og så pen du er, og så fin kjole. Mens gutta, de er tøffe, og så rask du er, og så sterk du er, og så stor du har blitt. Sånn at noen venninner jeg har begynt å liksom gå andre vei og si sånn der, sånn sier til døtrene, der kommer neste presidenten, ikke sant? Og på en måte leker med å og endrer på og prøver å være seg bevisst i språk, da, i forhold til barn i hvert fall, at, man prøver ikke å ilegge for mye av sine egne sånn, veldig sånn der spontane ting å si. Da. Og jeg, til Sigrun sin datter, som har fått det mest kvinnelige navnet i historien, Eva. Så sikkert derfor hun var litt bekymret da, for hva utfallet går til å bli. Neida. Så er det veldig fort gjort at jeg sier til Eva, «Åh, så fin du var! Har du så fin spenne på deg i håret, du?» Og det var sånn, slutt, Helene, bare si noe annet. I det hele tatt, hvorfor skal jeg drive og komplementere? Hun er jo bare kul, og hun vil jo egentlig bare leke, liksom. Men det er... Det ligger så mye rundt det med kjønn og språk også, som er kjempespennende, synes hvertfall jeg da. Og som går inn i alt i hvordan vi bare deler opp verdensbildet. Jeg gjør hvertfall det automatisk og uten vilje eller uvilje.
Ok. Ja. Nei, jeg bare sier, eller jeg synes jo det er veldig spennende dette, Kari, du sa om, ikke sant? Det er jo åpenbart noen biologiske forskjeller, og det er ikke sikkert du kan svare på dette da. Men går det altså er vi i utgangspunktet også altså, forskjellige på andre måter, kanskje mest psykologisk, eller er det noe som er det noen fellesnevnere der som går innenfor de ulike kjønnene, eller er det noe som blir formet fordi vi blir puttet inn i denne kjønnsboksen som veldig mange av oss blir fra starten av?
Altså, nå fikk jeg jo lyst til å svare på begge dere, men jeg kan jo si det. Jeg fikk et spørsmål, et helt konkret spørsmål, så kan jeg svare på det, for det er jo selvfølgelig noen ting som er debattert veldig mye, ikke sant? Altså, det at man på en måte har forskjellige kjønnsorganer, gir det seg utslag i forskjellige psyker og så videre. Altså, det er noen ting som biologer og psykologer har forsket masse på, og det som er svaret på det spørsmålet er at det har vi ikke funnet ut. Fordi at alle studiene som er laget på det er bare sånn inconclusive. Det er veldig vanskelig å nå et bestemt svar på det. Jeg tror det som man da er sikrest på av sånne der kjønnsforskjeller som de mener kan ha en eller annen biologisk komponent, og det sier jeg, men også med sånn ta det med en klype salt, er at menn gjennomsnittlig er bedre i det de kaller for mental rotasjon. Altså det der med øvelsene hvor du har noen sånne figurer som er som man da roterer, og så kan man kunne si at det er den samme figuren som den figuren. Det er fordi at man kan kjenne igjen sånn flerdimensionale figurer i rom. Og at gjennomsnittlig så er det menn gjør bedre på de testene, samtidig som også i en viss alder så er det litt mer aggressiv leking, som de mener også de har liksom, kunnet ha sagt. Men når det er da sagt, så er det jo bare sagt at det er jo bare gjennomsnittsstørrelser. Og variasjonene innenfor, altså de ulike, altså de som da blir definert som kvinner og de som blir definert som menn, er jo mye, mye større enn forskjellen på de to gjennomsnittsstørrelsene. Så det er jo, ja, så hvor mye det har å si og ikke si, det er jo et åpent spørsmål. Men det er jo ting som folk forsker på hele tiden, og den nye hjerneforskningen, som blir brukt veldig mye nå, altså de jobber jo veldig også inn med å finne kjønnet forskjeller i hjernen, og de finnes jo, altså man finner sånn, noen noen trekk ved en hjerne gjennomsnittlig opptrer gjennomsnittlig oftere hos kvinner, altså hos mennesker som blir definert som kvinner, og så har man det som menn. Men det også gjennomsnittlig, og så kan man at det at noen snakker om kvinnehjerner og mannshjerner, altså det helt utdatert. At hjernen egentlig ganske like, men man kan finne noen forskjeller, og så vil de fleste hjernene være hybride, da, og bestå av, ja, noen plasser i hjernen min, så har jeg flere av de tingene som, for eksempel veldig god å spille bongo, som en sånn der mentalt rotasjonsspill, mye bedre enn sønnen min, jeg knuser han totalt. Mens andre plasser i hjernen, så er det jo, ja, veldig mye mer kvinnelig, ikke sant? Og så er det. Men det er jo en ting, den andre ting, så hva er årsaken til det? Og så er det fordi at man faktisk er født med de hjernene, og så vet vi at hjernen er jo ekstremt plastisk. Så den vil jo hele tiden bli påvirket. Så det er jo nettopp gjennom denne type sosialisering, gjennom de type oppgavene som du har blitt satt til, gjennom hvordan folk har snakket til deg, at hjernen på en måte også former seg, for hjernen er jo en respons på omverden i tillegg. Så man kan finne forskjeller, men man kan ikke si hva som årsaken til forskjeller. Men det utrolig spennende forskningsfelt som det blir forsket veldig, veldig mye på.
Det så sykt interessant, fordi det en tanke som slo meg nå. Man snakker jo mye om at kvinner bærer dette tredje skiftet, og at det kan være en årsak til mye sykemeldinger etter at man har fått barn. Da går den jo opp 2,2%, eller altså 47. Det en sånn sinnssyk økning etter at man har fått barn, og det en veldig sammensatt årsak, men en ting man tror nettopp at det at kvinnen bærer mye av det organisatoriske planleggingen hjemme. Og så det lett å si at ja, kvinner bedre til det, ikke sant? De tenker lenger, og de planlegger, og de vet skostørrelsen, og de vet at Maja i barnehagen har bursdag, og alt det der. Men hvis man blir sykemeldt av det, da tenker jeg at man egentlig ikke så veldig flink på det. Da det egentlig ikke noe som ligger sånn sinnssykt naturlig, og bare som sånn deilig flytsone. Tvert imot, så det jo noe som ikke er flytsone, og som man egentlig ikke er skapt til å gjøre, fordi vi lever i et samfunn som på en måte ikke tar hensyn til kjønn, eller egentlig liksom helse og kropp på den måten som hadde vært behagelig for alle kjønn å leve etter. Som for eksempel syklus, eller at man har født et barn, eller tre, eller at man trenger en partner til å hjelpe seg å organisere, eller hva det skulle være. Så, ja, nei, det er mye som kanskje er man, som kanskje kan være at noen kjønn virker bedre på, men som man kanskje ikke er allikevel.
Det er jo en slags myte da, eller forståelse at kvinner er veldig gode til å multitaske. Sønnen min brukte alltid å si at du er ikke ordentlig dame, for du så utrolig dårlig på multitasking. Men så hadde de jo da en sånn stor, også sånn der hjerneforskningsforsøk på kvinner og multitasking. Og det de fant ut var jo at kvinner ble jo veldig mye mer stresset av multitasking enn det menn ble. Og de var slett ikke var gode på det i det hele tatt. Men altså, menn faktisk taklet det bedre. Og det trenger jo heller ikke å si at det er en sånn biologisk forskjell, at menn biologisk sett er bedre enn multitasking, og damer er veldig dårlige. Men det sier kanskje noe om forventningene til at kvinner skal være veldig gode på multitasking, og så er ikke vi noe bedre enn noen andre, og så blir vi veldig stresset når vi ikke får det til. Og så har vi da investert veldig mye i det å kunne multitaske, ikke sant? Det vi tror jo vi er opplært, også med en sånn voldsom ansvarsfølelse for at familien, altså for at de følelsesmessige relasjonene i familien skal gå bra. Man kan jo tenke seg at det har en sånn der revolusjonsmessig komponent i seg også, altså det er jo ikke utenkelig, altså det er ikke et spørsmål som man ikke skal stille, men vi vet jo også at vi på mange måter blir oppdraget, at kulturen på en måte forventer det til en viss grad av oss, og at vi føler oss veldig stresset og mislykket når vi ikke får det til. Altså vi er ikke nødvendigvis gode mødre, altså det er jo, fødselsdepresjon er jo veldig, veldig utbredt, hvor du liksom, ja, du tror at når du får et barn, skal du liksom bonde med en gang, men veldig ofte så gjør du ikke det, og da er det ekstremt deprimerende å ikke få til den bondingen. Det er en muskel det også, som må øves opp.
Man må jo bli kjent først. Det følte i hvert fall jeg med datteren min, jeg måtte bli kjent med henne. Så måtte jeg begynne å like henne, så ble jeg glad I deg.
Ja. Men så bra at du likte det, I hvert fall.
Ja, etter hvert. Men det tok noen måneder altså, før jeg kjente på den kjærligheten. Jeg måtte bli kjent først. Men ja, nei, det er kjempespennende der. Jeg tror en ting jo hva samfunnet pålegger oss, men like mye hva vi pålegger oss selv. Og tenker at ja, dette burde jeg klare på en eller annen måte. Av en eller annen grunn.
Mm. Mm. Men det jo sånn at, at de tingene vi forventer oss av oss selv, jo ofte de signalene vi plukker opp. Da. Så vi internaliserer jo veldig mye av de normene og forståelsene, ikke sant? Og det gjør vi jo selv om vi veldig kritiske til og gjerne skulle ha løsrevet oss fra det, og gjerne ikke sier, nei, jeg bryr meg ikke om det, fordi at jeg feminist, og jeg skjønner jo sånn. Og så blir det så internalisert likevel at det der og lager masse stress I systemet ditt. Enten du vil det eller ikke.
Ja, stress I systemet vel kanskje en god porsjon av vårt samfunn, dessverre, bygget opp på stresssystemet. Det jo et sånt klassisk eksempel som jeg som fikk meg til å reflektere på en måte hvorfor man blir så sliten av å ha en familie, for eksempel å ha to barn og to jobber, da, jo at I utgangspunktet da man begynte med disse kontorjobbene eller disse 8-5 jobbene eller hva det var, så var det jo vanlig at en var hjemme, og da som regel kvinnen. Men så skal jo begge to jobbe, og begge to på en måte rekke å hente I barnehagen, og begge to lager middag, og det på en måte, og det koster så mye penger å bo I byen, og det bare sånn, det baller liksom på seg. Så hele den der, jeg tenker ofte på det sånn, hva det vi har gjort mot oss selv? Hvorfor har vi, why did we go this way, you know? Og det handler ikke så mye om kjønn, det handler bare om, shit, ok, da satser vi oss I den saksa liksom. Men ja, en liten side note på samfunnet.
Ja, men så det jo også viktig å huske på at det en viss sosial klasse da, hvor man hadde den type familie hvor kvinner faktisk var hjemme og passet barn. Og veldig mange arbeiderkvinner har jo jobbet hele tiden. Så det jo det at det ikke bare sånn at, ja, den ene parten nei. Jobber, den andre
men
bare hjemme.
Men hadde de det supert?
Ja, nei, det hadde de jo ikke, og det som også har forandret seg veldig nå jo at samfunnet har blitt, altså man flytter rundt, og så bor man i mindre enheter, så har man jo mistet det storsamfunnet. Hva den der, it takes a village to raise a child, yes. ikke sant? Og nå har man jo ikke den der villagen lenger, altså nå man veldig I sånn ensomme enklaver, og man har ikke det, med det nye økonomiske systemet så har vi på en måte blitt tatt fra en litt tettere tilknytning til nabolaget og klanen og storfamilien og så videre og så videre.
Og nettopp da tilbake igjen til kjønn også, det kvinnefellesskapet, ikke sant? At man passet på hverandres barn, man var der etter fødsel, man var der under graviditeten, man var en sånn det var en helt annen måte å være sammen på, fordi man var mødre kanskje, eller fordi man skulle bli det, eller hva det var, som jeg tror veldig mange ubevisst eller bevisst kjenner på et savn til I dag. Da. Det derfor barselgrupper så fint, eller veldig mange av mine veninner sier, jeg trodde aldri jeg var interessert I å bo I nærheten av foreldrene mine før jeg fikk barn. Da vil man bare så nær som mulig. Mm. Og det handler selvfølgelig om barnevaktmuligheter, men også muligheten til å bare kjenne at man en del av en gruppe da, på en måte.
Det har jo også en fin tradisjon at man gikk I barselbesøk med masse nybakte kaka og stekte vafler og sånne ting. Mens nå skal man liksom ordne til familieselskap, og så man jo står der og lager all maten I tillegg til at man skal passe på ungene. Men så det jo også viktig, tror jeg, å huske at selv så hater jeg barselgruppe. Jeg synes det var helt forfeilig. Men det har jo også med at jeg fikk barn relativt sent I livet. Så jeg følte meg var veldig mye eldre enn de andre som var der. Jeg følte at alle sammen bare snakket om liksom, hvor de hadde kjøpt de ulike babytingene og ditt og bla, og det bedre med ullundertøy eller ikke ullundertøy? Jeg tenkte, det orker jeg ikke å forholde meg til. Og du føler veldig, veldig utenfor. Og det tror jeg også en ting som man godt kan diskutere, hvor normaliserende eller normativt sånne barselgrupper kan virke og hva slags kvinner det som føler seg hjemme I det, hva slags kvinner det som faller ut av det.
Ja, og det hadde vært sykt interessant. Jeg gikk på trilletur med en kompis på fredag som har en datter da på 7,5 måneder, sa han. Stemmer det? Han sa, hvilken dato det? Jeg bare, ja, whatever. Han bare, der det 7,5 måneder hun Jeg bare, ok, greit. Takk for nøyaktig informasjon. Men Det å ha på en måte barselgrupper med flere kjønn, og det har også vært interessant da. Fordi veldig mange menn faller jo utenfor og har ikke noen barselgruppe, fordi det times jo ikke på samme måte fra helsestasjonene, fordi man også kanskje ikke har perm, eller går ut i perm tidlig eller sent, og det vanskeligere. Men jeg synes det har vært kjempehyggelig hvis jeg noen gang skal ha en barselgruppe, hvis det var 2-3 papper der også, med eldre barn da, men som liksom... Ja, hvordan det for deg å være pappa? Og, ja, du har jo gått igjennom disse 6 månedene jeg skal foran meg nå, hvordan har det vært? Altså, så hyggelig. Og da kanskje diskusjonen også er annerledes, det blir en annen dynamikk i gruppa da. I don't know. Jeg har ikke vært i barselgruppa, ikke født, så jeg kan bare si at jeg synes det virker som en strålende idé.
Ja. Nei, det veldig lenge siden jeg har vært i barselgruppa, så jeg tenker jo kanskje helsevesenet er litt flinkere nå til å plukke opp den type mangfoldsproblematikk, siden det har vært så mye på agendaen. Men når jeg gikk i sånn barselgruppe og i sånn jordmorkontroll, og sånn, det var jo akkurat som faren ikke eksisterte i det hele tatt. Det var bare en ikke-person, ikke sant? Det var jo ikke inkludert på noe som helst måte. Jeg fikk lov til å være med på fødsel, men that's it, ikke sant? Det var bare så vidt.
Hvis du, nærmest for oss kanskje en liten avslutning her, men hvis du skulle trukket fram noe av den mest spennende forskningen som du ser rundt deg, har du noen eksempler på hva man forsker på nå som ekstra gøy? Du har jo vært innom en del, da.
Ja, altså det så mange utrolig spennende ting folk forsker på, bare for å bruke senteret som jeg ansatt på, ikke sant? Altså forsker folk på sikkerhetspolitikk, og hvordan sikkerhetspolitikken er kjønnet, og den nye talen om resilience, altså det at man skal på en måte kunne tilpasse seg, og så videre, og så videre. Både kjønnet og rasialisert. Folk forsker på byplanlegging, hvordan kan man tilrettelegge en by for ulike grupper. Folk jobber med migrasjon, og migrasjon er jo en av de virkelig store utfordringene i dagens samfunn, hvordan er de kjønnene, hva slags, men også rasialisert, altså vi snakker veldig mye om interseksjonell forskning, at kjønn hele tiden må ses i sammenheng med andre maktfaktorer, sånn som hvithet, rase, kolonialisme, imperialisme, og så videre, sånn at man ser sammenhenger der. Akkurat nå så satt jeg og leste en avhandling av vår stipendiat fra Russland, som diskuterer hvordan rasebetegnelsen, som da er importert veldig mye fra USA, blir oversatt i russisk hiphop og russisk feministisk online-aktivisme. Jeg har en annen stipendiat som jobber med forholdet mellom transidentitet og autisme, hvor man har funnet at det en viss korrelasjon mellom autisme og folk som da ikke føler seg hjemme i et sånn tildelt kjønn. Hva betyr det? Hva betyr det med i forhold til hva vi kaller for neurodiversity, altså man tenker at man er også mangfoldig i hjernen. Hvordan kan man tenke det? Jeg har en annen kollega som forsker på hvordan kunstpraksiser i de baltiske statene og i Karibia tar opp spørsmål om dekolonialisering og kolonial historie på ulike måter. Og selv så har jeg det særeste forskningsprosjektet ever akkurat nå, hvor jeg faktisk... Nei, men jeg veldig inspirert av en type sånn nymaterialistisk vending, en ontologisk vending som opptatt også av andre vesener, ikke bare mennesker, men også hvordan mennesket er i samspill med både natur og andre vesener. Så jeg har et sånn lite sånn hundeprosjekt som jeg har gående, hvor jeg faktisk leser litteratur fra hele verden for å se hvordan da denne konstellasjonen hund og menneske, hvordan den opptrer i ulike litterære konstellasjoner. Da, ja, jeg begynte i Sør-Afrika, havnet i Korea, nå er jeg tilbake i Tyskland, og det er veldig spennende hvordan akkurat altså blikket gjennom hund-menneske kan åpne opp for analyser av hva det vil si å være menneske. Ganske grunnleggende, hva det vil si å være hund, hva det vil si å være hund-menneske, men også ulike maktkonstellasjoner og sånt som tas opp i samfunnet. Så det mange ting vi kan gjøre
på siden av femihelse, men den forskningen, når du er ferdig med den, må vi lage en episode om. Det er så lyst til å være
med. Ja, det der et sånn langtidsprosjekt. Altså, jeg lurer bare så samle på eksempler. Nå, jeg gleder meg til å få glede tid til å forske.
Når Kari ferdig, da har vi jo trolig laget podcasten Pelshelse.
Ja, det
sant. Sånn at da kan, det, jeg tenker at det en naturlig del av den.
Åh, Pelshelse, den fineste podcasten, og tristeste. Vi kan ikke ha noe, så fordi det bare sånn, i Pelshelse så ender jo veldig mye med avlivning, og det orker jeg ikke.
Ja, nei.
Så det må være...
Det alltid sånn, hva diagnosen, og hva løsningen? Nei, løsningen avlivning, det. Nei, greit.
Det ganske nei, mange deprimerende være... hundehistorier i verdenslitteraturhistorien også. Det kan jeg
nei,
love.
Det må være kurerbar pelshelse i så fall. Mm.
Ja.
Nei, men det er kjempespennende, Kari. Vi kunne snakket sammen veldig, veldig lenge. Tror jeg vi alle er enige om. Men jeg håper jo at dette er... en god start, og at vi får muligheten til å snakke mer sammen senere, om både pels og andre ting.
Ja, ja. Det var veldig kjekt å få lov til å være med. Takk for det.
Ja, tusen ja, det er... takk. Vi tusen, kommer jo til Bergen takk. I morgen, da går Sigrun som vanlig med Rosenborg-skjerfe sitt, og Vålerenga-lua. Så da skal jeg passe litt ekstra på henne, når vi skal være med på livepod om nye NOU-en faktisk, på kvinnehelsesenteret, som, eller kvinnehelsehuset som er åpnet opp i Bergen. Så det er spennende og fint. Så på biologien, der står jo vi ganske hardt og kjemper for kvinnehelse, selv om vi gjerne skulle ønske at det bare het helse. Men inntil videre så kan det ikke det. Så tusen takk, Kari.
Tusen takk for at du hørte på podcasten vår.
Selv om det forhåpentligvis kommer tydelig frem, så vil vi undersøke at vi ikke er helsepersonell.
Ja, så som vanlig, kontakt legen din om du har noen spørsmål, eller om du skal begynne på noen form for behandling.
Og har du et tema som du har lyst til at vi skal snakke om, eller noe ris eller ros, så send oss gjerne en melding på Facebook eller på Instagram. Der finner du oss under Femihelse.
Mm. Og du kan gjerne rate oss på iTunes, det skikkelig hyggelig for oss.
Ha en fin dag!
Ha en kjempefin dag!
På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider er svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.